អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហនធូវ៉ាន់អ្នកសារព័ត៌មានសេរីជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងនិងការរដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកស្រីកញ្ញាវិជ្ជការគឺជាអ្នកសរុបសរួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការជាអ្នកសរុបសរួលនៅរាជធានីភ្នំពេញចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាហនធូវ៉ាន
់ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជការ
ចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកញ្ញាហនធូវ៉ាន់គឺជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា UC បច្ចុប្បន្នកញ្ញាគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីដែលសរសេរអត្ថបទផ្សាយនៅស្ថាប័នផ្សេងៗនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះគឺជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី30គណៈដែលអ្នកសារព័ត៌មានស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកដែលរួមទាំងកម្ពុជាផងរួមគ្នាប្រពៃទិវានេះនៅកម្ពុជាគេឃើញថាការរឹតបន្តឹងលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែបន្តកើតមានចង់ដឹងលម្អិតថាតើអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងយល់យ៉ាងណាអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយតើស្ថានភាពនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ពួកគេសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាហនធូវ៉ាន់បកស្រាយ
អរគុណច្រើនមែនទែនហើយសម្រាប់ខ្ញុំអាចថាជាអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងមួយរូបដែលទំតែចូលប្រឡូកក្នុងអាជីពនេះប្រហែលតែ73ឆ្នាំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកឃើញថាការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យមួយនេះគឺមានភាពខុសប្លែកឬក៏អាចថាមានលក្ខណៈពិសេសជាងការចូលរួមរបស់យុវជនដែលមានអាយុប្រហែលជាសបសបាគ្នាក្នុងន័យនេះមិនមានន័យថាពួកគាត់មិនបានចូលរួមឬក៏មិនបានចូលទៅជ្រើសក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានទេប៉ុន្តែអាចថាខ្ញុំមកហួសជាងពួកគាត់បន្តិចហើយអត្ថន័យសារព័ត៌មានសម្រាប់ខ្ញុំបើយើងនិយាយពីវិស័យសារព័ត៌មានតែមួយម៉ាត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអាចថាវាមានភាពទូលំទូលាយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផ្ដោតទៅលើពាក្យថាសេរីភាពហើយផ្ដោតទៅលើពាក្យថាឯករាជ្យមានន័យថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យអាចថាវាពិបាកសម្រាប់ពួកយើងដែលជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនឹងដោយសារតែពាក្យថាឯករាជ្យគឺមានន័យថាអព្យាក្រឹតមិនលំអៀងទៅរភាគីខាងណាមួយទេមានន័យថារាល់ពេលដែលខ្ញុំចោះទៅយកព័ត៌មានខ្ញុំត្រូវតែស្រង់ឬក៏ចោះទៅសួរចោះទៅសំភារឲ្យបានគ្រប់ប្រភពទាំងអស់ទោះបីជាប្រភពពិបាកតាក់ទងយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអាចថាវាពិបាកបន្តិចនៅក្នុងការជាប់ឈ្មោះជាអ្នកថាសារព័ត៌មានធ្វើនៅក្នុងស្ថាប័នឯករាជ្យប៉ុន្តែទោះបីជាមួយរយៈនេះអាចថាមានការកម្រៀនកំហែងហើយអាចថាមានការបិទស្ថាប័នដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើធ្លាប់បានទទួលបានការសិក្សាពីនឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងក៏នៅតែបន្តធ្វើវារហូតទៅសម្រាប់រាល់ពេលដែលមានបញ្ហាឬក៏មានការកម្រៀនកំហែងមានការបៀតបៀនផ្សេងៗចង់ឬក៏មិនចង់វាតែងតែបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តការងាររបស់យើងនៅខាងក្រៅប៉ះពាល់បែបណាខ្លះអាចថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្លាប់ទម្លាក់ចោលអត្ថបទនឹងតែម្ដងលែងធ្វើដោយសារតែយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាមានផាសុខភាពធ្វើបន្តទៅកាន់តែដាក់សម្ពាធមកលើខ្លួនឯងកាន់តែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានអារម្មណ៍ថាបោះបង់ចោលអាជីពនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនគួរបោះបង់ចោលអាជីពដោយសារតែអារម្មណ៍នឹងហើយដោយសារតែអត្ថបទនឹងទេហើយទម្លាក់ចោលអាចថាមិនមែនយើងមិនធ្វើទេតែយើងអាចឲ្យទៅខាងក្រុមការងារឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងធ្វើបន្តទៀតហើយយើងក៏ប្រាប់គាត់អីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបញ្ហានឹងវាកើតឡើងមានដែរដោយសារតែវាប៉ះពាល់ដល់ការងារដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានគឺមានទូនីតិផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមាននីតិទៅយកព័ត៌មានហើយយកមកសរសេរឲ្យត្រូវយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវយកមកពិនិត្យមើលស្រាវជ្រាវមើលសារចោះសារឡើងហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នឹងមកវាទីមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តគាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អត្ថបទឯគាត់កំពុងតែធ្វើនឹងអាចថាអត្ថបទនឹងវាមាន impact ធំមកវាអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋវាអាចបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បញ្ចេញសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះស្បតទៅពេលមានបញ្ហានឹងមកធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចឬក៏ពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយលែងផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទរបស់នឹងអញ្ចឹងសួរថាតើវាប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកណាធំជាងគេអ្នកសាសព័ត៌មានគាត់តើជាអ្នកប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទេថាអ្នកប៉ះពាល់ដោយប្រយោលហើយធំបំផុតហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនឹងឯងគឺអ្នកដែលចង់ផ្សាយសម្លេងនឹងឯងគឺពួកគាត់បែរជាត្រូវអាក់ខានដោយសារតែការរារាំងមួយចំនួនដែលទៅលើអ្នកសាសព័ត៌មានអញ្ចឹងអាចថាអ្នកសាសព័ត៌មានព្រះបានជាខ្សែចរន្តមួយអញ្ចឹងដោយតភ្ជាប់ពីចរន្តមេហើយផ្សព្វផ្សាយទៅខាងក្រៅបញ្ជាសម្លេងទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការកាត់ផ្តាច់ខ្សែហ្នឹងអាចរន្តហ្នឹងក៏វាមិនអាចផ្សាយចេញទៅខាងក្រៅបានដែរ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាហនធូវ៉ាន់នៅលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីDirect from Washington ចលនានាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងនិងការរដ្ឋបတ်សេរីភាសាព័ត៌មានដែលមានកញ្ញាហនថូវាន់អ្នកសារព័ត៌មានសេរីជាវាគ្មិនចាដោយថូវាន់បានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយថូវាន់គឺរហូតមកដល់ពេលនេះធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងជិត3ឆ្នាំមកហើយហើយមិញហ្នឹងគឺបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមពីថូវាន់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាថូវាន់សម្រាប់ចាប់យកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះ
ចាអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានអាចថាជារឿងចៃដន្យហើយប៉ុន្តែធ្វើយូរយូរទៅវាក៏មិនដោះការស្រឡាញ់មកចៃដន្យហ្នឹងដោយសារតែហេតុអីក្រោយបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12បញ្ចប់ថ្នាក់មកដុកមកហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងជំនាញផ្សេងហើយប៉ុន្តែដោយសារតែយើងស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមិនមានលទ្ធភាពក៏បានទទួលអាហារូបករណ៍ឲ្យមកសិក្សានៅភ្នំពេញហើយគេក៏ផ្ដោតទៅលើជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនៅពេលនោះខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងវាមានអីខ្លះទេដឹងតែថាវាមានសារព័ត៌មានតាមមុខហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានមកក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសយកជំនាញសារព័ត៌មានហើយធ្លាប់បានលើកកន្លងមកដែរថាយើងមិនមែនរៀនជំនាញហ្នឹងហើយត្រូវតែធ្វើជំនាញហ្នឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអាចថារៀនយូរយូរទៅយើងទទួលបានមេរៀនទទួលបានការចេះរំលែកបទពិសោធន៍ហើយក៏គិតថាអូខេជំនាញសារព័ត៌មានអាចជាជំនាញមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសំឡេងអាចនិយាយបានច្រើនហើយនិយាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកផ្សេងគ្មានលទ្ធភាពឬក៏គ្មានឱកាសនឹងនិយាយហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមុនដំបូងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូទាស់មួយខ្ញុំធ្វើការជាអ្នកខាងចាក់ផ្សាយតែតែឃើញថាយើងធ្វើការខាងហ្នឹងវាអត់សូវមានការរីកចម្រើនក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមកខាងផ្នែកព័ត៌មានវិញហើយបន្ទាប់ពីក្នុងបន្ទាប់មកក៏មានការផ្ទុះឡើងនៅ COVID ហើយអំឡុងពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានឃើញវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ខាង CCIM ហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមហើយចាប់ពីហ្នឹងមកគឺចោះចូលជាមួយនឹងវិស័យសារព័ត៌មានរហូតមក
អ្វីខ្លះទៅជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ថូវ៉ាន់ផ្ទាល់នៅក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសនៅពេលដែលថូវ៉ាន់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីនេះ
ចាសអរគុណចំណុចមួយនេះគឺជាចំណុចដែលអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់គ្នាតែងតែចង់និយាយតែងតែចង់បញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនហើយធម្មតាតើនៅក្នុងមានឈ្មោះថាជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងតែងតែមានបញ្ហាដូចជាសំខាន់ហ្នឹងគឺប្រភពអត់ផ្ដល់សម្ភារៈឲ្យហើយជាពិសេសគឺប្រភពខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ខាងបុគ្គលសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនហើយកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នដែរប៉ុន្តែឥឡូវជា freelancer ដោយសារតែអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវរៀនផងយើងត្រូវធ្វើការផងហើយភាគច្រើនគឺគេរើសអ្នកធ្វើការពេញម៉ោងប៉ុន្តែជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីវាមិនស្រួលទេដោយសារតែនៅពេលដែលយើងធ្វើការក្នុងស្ថាប័នយើងមាន reference យើងមានការសម្គាល់ខ្លួនថាយើងមកពីស្ថាប័នកស្ថាប័នខប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីទោះបីយើងប្រាប់គេថាខ្ញុំសរសេរអត្ថបទឲ្យខាងស្ថាប័ននេះស្ថាប័ននេះក៏គេសំខាន់គឺគេសួររកការថៃកាត់ហ្នឹងគឺជាការដែលចេញពីខាងក្រសួងព័ត៌មានមកហើយមានការបញ្ជាក់ពីខាង editor ឬក៏ពីខាងស្ថាប័នអីយើងត្រឹមត្រូវហើយទោះបីជាយើងបញ្ចូលទោះបីជាយើងមានលិខិតបេសកកម្មបញ្ជាក់ថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែទាមទាររកការបំគ្មានការទេគឺគាត់មិនឲ្យសម្ភារទេនឹងគឺជាបញ្ហាទី1ហើយបញ្ហាដែលធំបំផុតនោះគឺអាចថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីហើយជាស្ត្រីវាមានការបៀតបៀនខ្លះៗដែរអាចថាពាក្យសម្ដីឬក៏កាយវិការឬក៏កសែភ្នែកអីមួយចំនួននឹងវាធ្វើឲ្យយើងមិនសំណុកចិត្តហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងពេលខ្លះក៏លែងចង់ថាលែងចង់ធ្វើហ្មងចង់បោះបង់ហ្មងតែក៏តស៊ូបានមកដល់ពេលនេះហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺអាចថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានតាមតប្រឡូកចូលហើយយើងនៅក្មេងនៅពេលដែលយើងទៅជួបប្រភពគាត់អ្នកសំខាន់សំខាន់មកគួរសំខាន់សំខាន់ឬក៏គាត់ដែលមានអាយុចាស់ជាងយើងក៏ពេលខ្លះគាត់បោះពាក្យសម្ដីមកដែរថានៅក្មេងទៅរៀនទៅសូត្រអីឲ្យចប់សិនទៅគាត់និយាយថាកំតន់នៅវ័យបហាគេកំតន់មកទៅសេពលរមានវ័យបហាផ្សេងផ្សេងជាងទៅហើយខ្ញុំគិតថាតើអាយុហ្នឹងវាសំខាន់ដែរទេហើយតើគ្រប់អ្នកសារពលរមានត្រូវតែទៅសេពលរមានវ័យបហាឬក៏យ៉ាងណាដែរ
ចាដោយថាបានលើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺពេលធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីនឹងទៅទៀតតើនៅពេលដែលថាបានជួបជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះថាបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះដោយរបៀបណា
ចាអរគុណរាល់ពេលដែលមានបញ្ហាអាចថាយើងពិបាកទទួលយកបន្តិចនៅពេលភ្លាមៗយើង panic យើងផាំងស្មារតីហើយ ពេលខ្លះអួលដើមកចង់យំភ្លាមភ្លាមដែរប៉ុន្តែអត់អីទេយើងនៅតែអាចបន្តការងារនឹងបានដោយសារតែសម្រួលអារម្មណ៍ដោយសារតែពេលខ្លះយើងអាចទៅញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីបន្តិចចឹងទៅដើម្បីឲ្យទីជាចិត្តមកវិញហើយក៏ពេលខ្លះក៏ត្រូវមានការឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមក៏យើងសម្រួលអារម្មណ៍តិចហើយយើងឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់យើងនិយាយថាសូមអធិស្ឋានបងតើបងមានប្រសាសន៍មិញចង់សំដៅទៅលើអីដែរហើយតើបងអាចនិយាយម្ដងទៀតបានដែរទេយើងអាចសួរបញ្ជាក់ទៅកាន់គាត់ថាគាត់ចង់និយាយនឹងមានន័យបែបណាដោយសារតែយើងក៏ចង់ឲ្យជំរាស ភិបមន្ត្រីសង្ស័យរបស់យើងដែរកុំឲ្យយើងស្ដាប់ពាក្យដែលគាត់និយាយដែលគាត់អាចថាគាត់បៀតបៀនយើងហើយសັບតែយើងយកពាក្យនឹងមកគិតទាំងដែលយើងមិនបានសួរគាត់ឲ្យច្បាស់ថាគាត់ចង់និយាយបែបណាហើយសម្រាប់នៅពេលដែលចោះទៅធ្វើព័ត៌មាននៅតាមមូលដ្ឋានអាចថាចោះទៅ field ខាងក្រៅនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងអាចនិយាយសម្រាប់សម្រួលជាមួយគាត់ដូចជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានទៅចោះធ្វើព័ត៌មានមួយហើយក៏គាត់នឹងមានការមកសួរនាំយើងថាយើងមកពីណាមកពីណាហើយគាត់យកអំណាចទូនីតិរបស់គាត់នឹងមកនិយាយគំនិតកំហែងយើងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏និយាយសម្រាប់សម្រួលទៅគាត់ដោយពាក្យល្អថាលោកពូលោកអ៊ំខ្ញុំមកពីខាងនេះខាងនេះហើយក៏សម្រាប់សម្រួលជាមួយគាត់និយាយបញ្ចូលគាត់ហើយក៏មានការយកទោសគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញចា៎ហើយវិធីដោះស្រាយដែលសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលយើងមានការបៀតបៀនមកលើរាងកាយឬក៏ពាក្យសម្ដីហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចតបតទៅវិញបានយើងក៏គួរតែតបតប៉ុន្តែប្រកបដោយភាពសមរម្យយើងមិនមែនបញ្ចេញកាយវិការឬក៏ពាក្យសម្ដីចងៀងចងាងឬក៏អសរោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាយើងមិនអាចទទួលយកបានហើយយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាមានផាសុខភាពនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននឹងយើងអាចសុំក្រុមការងារឬក៏យើងអាចដកខ្លួនចេញមកសម្រួលអារម្មណ៍នៅខាងក្រៅហើយយើងបកស្រាយទៅកាន់ក្រុមការងាររបស់យើងថាតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណានៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយពេលនោះពួកគាត់នឹងយកយល
់បើតាមអ្វីដែលថាវ៉ាន់បានលើកឡើងសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ថាវ៉ាន់ផ្ទាល់តើសារព័ត៌មានជាពិសេសសារព័ត៌មានដែលគាត់ធ្វើការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងមានភាពឯករាជ្យនៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើមានសារៈសំខាន់បែបណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ
នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺសេរីភាពហើយឯករាជ្យភាពឬក៏អព្យាក្រឹតភាពហ្នឹងគឺវាសំខាន់ណាស់ហើយបើនិយាយទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិញវារឹតតែសំខាន់ទៀតដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាអំណាចទី4នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺវាមានតួនាទីសំខាន់ដែលគាត់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងល្អទាំងមិនល្អទាំងវិជ្ជមានទាំងអវិជ្ជមានហើយតើគោលបំណងនៃការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺដើម្បីអីធម្មតានៅក្នុងប្រទេសជាប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងតែងតែចង់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការគោរពសិទ្ធិការងារឬក៏មានការផ្ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយគ្មានការគំរាមកំហែងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងផ្សាយសម្លេងទាំងអស់ហ្នឹងយើងផ្សាយពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជួយកែប្រែឬក៏ជួយកែលម្អអាចថាកែលម្អថាតើតើប្រទេសយើងហ្នឹងនៅទទួលបានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សល្អហើយឬនៅទទួលបានការលើកកម្ពស់នៃការបញ្ចេញមតិហ្នឹងល្អហើយឬនៅអញ្ចឹងចង់ឬក៏មិនចង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវតែផ្សាយពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនអាចនិយាយថានេះឯងមិនអាចផ្សាយរឿងនឹងបានទេដោយសារតែវាប៉ះពាល់ដល់អញ្ចេះមួយប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមកមើលលទ្ធិដែលយើងកាន់គឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើហេតុអីបានមិនអាចផ្សាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានទាំងនៃរឿងហ្នឹងវាមិនបានបង្កផលប៉ះពាល់ឬក៏មិនបានបំបែកបំបាក់ឯកភាពជាតិឬក៏មិនបានធ្វើឲ្យមានការបង្កចលាចលមិនបានធ្វើឲ្យមានការវឹកវរនៅក្នុងសង្គមអីទេគឺក៏បំណងផ្សាយចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងចង់ឲ្យមានការកែលម្អឡើងវិញ
អគុណថាវ៉ាន់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនឬ Reporters Without Borders តែងតែចេញរបាយការណ៍វាតម្លៃស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងនោះកម្ពុជាតែងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លើសពី140នៅក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2021អង្គការនេះបានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់142ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយថ្មីៗនេះអង្គការនេះបានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺជាប់រហូតទៅដល់លេខ147បង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាគឺអាក្រក់ហើយក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតសម្រាប់ថាវ៉ាន់តើនៅពេលដែលសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានរឹតបន្តឹងតើវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះទៅដល់ប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសការទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
ច ចាអរគុណនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលយើងហៅថាប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ត្រូវតែទទួលបាននៅដំណឹងដែលគាត់គួរតែទទួលបានស្រាប់តែមានភាគីណាមួយឬក៏អាចថាខាងរដ្ឋាភិបាលស្រាប់តែគាត់មកដាក់សម្ពាធឬក៏គាត់អាចថាគាត់រឹតត្បិតដូចជាមានករណីបាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុប្រជាធិបតេយ្យ VOD កន្លងមកអញ្ចឹងគឺយើងឃើញហើយថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់អាចទទួលយកបានហើយគាត់មានការសោកស្ដាយហើយគាត់បង្ហាញនូវអារម្មណ៍តក់ស្លុតមិនអាចទទួលយកបានចំពោះរឿងមួយនឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកណាប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅពេលដែលគាត់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់បិទសារព័ត៌មាន VOD មួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគាត់បង្ហាញការមិនពេញចិត្តរួចទៅហើយហើយគាត់បញ្ចេញមតិគាត់សរសេរសារបង្ហោះឲ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងថានៅពេលដែលបាត់វិទ្យុ VOD មួយហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់លែងទទួលបានព័ត៌មានមួយដែលហៅថាមានតម្លាភាពដែលផ្សាយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធព័ត៌មានដែលច្បាស់លាស់មានការទៀងទាត់ត្រឹមត្រូវគឺគាត់បាត់បង់ទៅហើយអញ្ចឹងសួរថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជាគាត់លើកឡើងបែបនេះតើយើងហៅថាសារព័ត៌មាន VOD គាត់បានបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរដែរទេឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងវាអាចជាសំណួរមួយដែលយើងនៅតែចង់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងព័ត៌មានគាត់គិតគូរឡើងវិញនៅលើចំណុចនឹងហើយយើងបកមកសំណួរយើងវិញនៅពេលដែលសារព័ត៌មានហៅថារដ្ឋបတ်ហើយវាធ្វើឲ្យខាងសហគមន៍បរទេសឬក៏ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមកលែងមើលយើងឲ្យថាតើប្រទេសកម្ពុជាពិតជាកំពុងអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏គ្រាន់តែជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកូនកាត់មានន័យថាប្រជាធិបតេយ្យដែរប៉ុន្តែមានការរដ្ឋបတ်ហើយរដ្ឋបတ်តែយើងរដ្ឋបတ်លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយហើយស្ទើរតែថាយើងកាត់ផ្ដាច់ដូចខ្ញុំនាងខ្ញុំបានលើកឡើងមុនហ្នឹងគឺសារព័ត៌មានភាគបានទៅជាចរន្តភាគបានទៅជាខ្សែមួយចឹងនាំពីខ្សែមេទៅកាន់មីក្រូហើយនៅពេលដែលកាត់ផ្ដាច់សួរថាតើសហគមន៍បរទេសឬក៏អន្តរជាតិគេនឹងគិតគូរបែបណាដែរមកលើប្រទេសយើងហើយដូចយើងបានដឹងកន្លងមកនៅពេលដែលទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាឬក៏សេរីភាសាព័ត៌មានត្រូវបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់មិនលើពី140ទេក្នុង180ប្រទេសអញ្ចឹងយើងអាចគិតគូរមើលទៅថាតើនឹងមានផលប៉ះពាល់បែបណាហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាកំពុងតែមានផលប៉ះពាល់នៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយដោយសារតែនៅពេលណាដែលរដ្ឋបတ်សេរីភាសាព័ត៌មានចាប់បាននេថាការបញ្ចេញមតិក៏ត្រូវការរដ្ឋបတ်ហើយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏មានការរដ្ឋបတ်អញ្ចឹងហើយដែលជាហេតុនាំឲ្យខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាត់កាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហើយតើការធ្វើបែបហ្នឹងវានឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាគឺនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងងាកចុះងាកឡើងងាកចុះងាកឡើងអ្នកដែលប៉ះពាល់គឺជាប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយមិនមែនមានន័យថាយើងបတ်សារព័ត៌មាននឹងហើយសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងនឹងដាច់ពោះទេប៉ុន្តែវានឹងជះផលអវិជ្ជមានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទាំង18លាននាក់វានឹងជះអតិពលទៅលើគេឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលអញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាជាងនៃថាយើងរដ្ឋបတ်យើងគួរតែលើកយកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់លើតុចរចាយើងជជែកពិភាក្សាជាមួយគ្នារកចំណុចរួមមួយថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឯករាជ្យគួរតែផ្សាយព័ត៌មានបែបណាហើយថាតើខាងរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់សេរីភាពបែបណាទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីអ្វីមិនមែនដើម្បីស្ថាប័នមួយទាំងទេហើយក៏មិនមែនដើម្បីស្ថាប័នឯករាជ្យដែលផ្សេងផ្សេងទាំងដែរហើយក៏មិនមែនដើម្បីរដ្ឋាភិបាលដែរគឺដើម្បីប្រទេសដើម្បីប្រជាជន
អគុណថាវ៉ាន់ចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីយើងមើលឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺត្រូវបានគេលើកឡើងថាមានការរឹតបន្តឹងដោយសារតែចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបកាលពីចុងឆ្នាំ2017រួមជាមួយនឹងការរំលាយគណបកប្រឆាំងនាពេលនោះហើយរួមជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងឬក៏ការបង្ក្រាបទៅលើសង្គមស៊ីវិលអីជាដើមហើយយើងឃើញថាចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2017នឹងទៀតសោតស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលគាត់មានវិជ្ជាជីវៈនឹងឯករាជ្យមួយចំនួនដូចជា The Cambodia Daily, វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានបាត់ទ្វារជាបន្តបន្ទាប់ហើយស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់អីជាដើមហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ2023នេះយើងមើលឃើញថាទាំងសង្គមស៊ីវិលរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការការពារអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគឺបានលើកឡើងដោយគ្នាថាស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានវាកាន់តែដុនដាបទៅហើយទន្ទឹមជាមួយនឹងខាងអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនទៀតសោះក៏គាត់បានលើកឡើងអំពីចំណាត់ថ្នាក់របស់កម្ពុជាដែលកាន់ឡើងរហូតដល់ទៅ 147ដែលបានបង្ហាញថាកម្ពុជាគឺនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងលេខរហូតដល់ទៅ5លេខមានន័យថាស្ថានភាពសារព័ត៌មាននឹងគឺវាអាក្រក់ជាងមុនមែនទែន។អញ្ចឹងសម្រាប់ថាវ៉ាន់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ថានភាពសារព័ត៌មានកំពុងតែមានភាពប្រឈមឬក៏យើងហៅថាអាក្រក់សម្រាប់កម្ពុជានឹងថាតើថាវ៉ាន់នឹងបដិញ្ញានៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់ខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងកំឡុងពេលនេះនឹងដល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរ
ចាសម្រាប់ការឈានចូលនៅក្នុងវិស័យនេះក៏ដូចជាការប្រឡូកធ្វើការងារចង់ឬមិនចង់គឺយើងត្រូវតែមានការបដិញ្ញាចិត្តបើមិនជាអត់មានការបដិញ្ញាចិត្តគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកយើងប្រកបជាមិនអាចធ្វើបានទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំការបដិញ្ញាចិត្តអាចថាវារៀងមុតមមរៀងរឹងមមជាងការងារធម្មតាមួយចំនួនដោយសារតែធម្មតានៅពេលដែលយើងជួបការលំបាកគ្រប់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺតែងតែចង់ចោះចាញ់តែងតែចង់បោះបង់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រកាន់ចិត្តខ្លួនឯងមួយថាតើនៅពេលដែលយើងបោះបង់ទៅនឹងមានអ្នកណាដែលធ្វើឬក៏បើសិនជាយើងបោះបង់ទៅមាននៅតែមានអ្នកធ្វើប៉ុន្តែវាកាន់តែមានចំនួនតិចជាងមុនអាចថាដកយើងម្នាក់ដកសមាជិកណាម្នាក់2-3នាក់4-5នាក់មួយខែ3នាក់មួយឆ្នាំវាឡើងដល់ប្រហែលវា10-20អ្នកជាងអញ្ចឹងអាចថាវិស័យហ្នឹងវាកាន់តែរួមតូចទៅនៅពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងហើយក៏នាំគ្នាដកខ្លួនចេញមិនគិតនាំគ្នាសហការគ្នាឬក៏ធ្វើឲ្យបានល្អជាងមុនអញ្ចឹងអាចថាគម្រោងរបស់គេដែលគេចង់រដ្ឋបិតដែលគេចង់បំបត្តិសម្លេងសាសព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងគឺវាបានសម្រេចទៅហើយគឺគេធ្វើបានដោយជោគជ័យហើយជោគជ័យហ្នឹងគឺដោយមានការចូលរួមពីយើងជាអ្នកសាសព័ត៌មានខ្លួនឯងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះខ្ញុំអាចថាមិនមែនមានតែខ្ញុំទេដែលបដិញ្ញាចិត្តខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននិសាព័រមីនហើយរៀមច្បងលតីទៀតគឺគាត់ប្រកបជាមានការតាំងចិត្តដូចគ្នាហើយតាំងចិត្តខ្ពស់ជាងខ្ញុំទៀតដោយសារតែពួកគាត់បានមកដល់ចំណុចនេះគាត់ធ្វើមានអ្នកខ្លះ10ឆ្នាំមានអ្នកខ្លះ20ឆ្នាំគឺគាត់នៅតែបន្តអាជីពមួយនេះ
សម្រាប់ថាវ៉ាន់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងតើថាវ៉ាន់ចង់ឃើញស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងនាពេលអនាគតនឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
ចាសសម្រាប់ខ្ញុំអាចថាយើងទំតប្រឡូកមែនប៉ុន្តែក៏មានចាក់គោវិស័យវែងឆ្ងាយនៅក្នុងការបន្តអាជីពមួយនឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលចង់ឃើញគឺចង់ឃើញស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាវាល្អជាងពេលនេះវាល្អនៅត្រង់ថាលែងមានការរឹតបន្តឹងមានការបើកលំហសេរីភាពរបស់គាត់ហើយក៏មានការចូលរួមគ្រប់គ្រងដែរគ្រប់គ្រងនឹងមានន័យថាគ្រប់គ្រងតាមរយៈការផ្ដល់សម្ភារគ្រប់គ្រងតាមរយៈការប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រងតាមរយៈការផ្ដល់នៅវគ្គសិក្សាឬក៏ការផ្ដល់នៅការផ្ដល់នៅសិក្ខាសាលាណាមួយដែលយើងអាចមានពេលវេលានឹងយើងអាចលើកយកបញ្ហាផ្សេងៗមកពិភាក្សាវែកញែកគ្នារវាងខាងរដ្ឋាភិបាលខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយខាងអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាអាចថាយើងកុំដាក់សម្ពាធលើភាគីណាមួយយើងអាចធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យធូររៀងរៀងខ្លួនហើយយកមកនិយាយគេថាប្រកបដោយភេតរភាពប្រកបដោយការសាមគ្គីគ្នាមិនមែនយើងប្រកាន់និន្នាការនយោបាយព្រោះថាជាអ្នកសារព័ត៌មានហៅថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគឺគ្មានការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយទេ
ជាចុងក្រោយសម្រាប់ថាវ៉ាន់គិតថាអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាយើងបានប្រសើរឡើង
ចា៎នៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំអាចបែងចែកជា4ភាគីពាក់ព័ន្ធទី1គឺប្រភពដល់ព័ត៌មានអាចថាជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយទី2នោះគឺខាងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលសំខាន់គឺខាងរដ្ឋាភិបាលហើយទី3គឺខាងអង្គការអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើវិស័យនេះហើយទី4គឺអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងហើយភាគីទាំង4ហ្នឹងគឺម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងវារឹងមាំក្នុងន័យនេះខ្ញុំអាចបញ្ជាក់មួយមួយបានគឺខាងប្រភពដែលជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់គួរតែសហការហើយនឹងយល់ពីតម្លៃហើយនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានមានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រាប់គាត់ថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានមកពីស្ថាប័ននេះហើយយើងប្រាប់ពីតួនាទីសាវតារបស់យើងថាយើងចង់ធ្វើពីរឿងអីមួយហើយគាត់គួរតែមានការសហការគ្នានៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានព្រោះថានៅពេលដែលយើងអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពមានវិជ្ជាជីវៈគឺយើងនឹងគិតគូរទៅលើសុខភាពរបស់គាត់ហើយយើងនឹងគោរពសិទ្ធិគាត់តែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបើសិនជាគាត់មិនយល់ព្រមឲ្យសម្ភារទេយើងក៏នឹងគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ ហើយទី2ខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកមានអំណាចមួយចំនួនអាចថាគាត់គួរតែបញ្ឈប់នៅការរដ្ឋបတ်បញ្ឈប់នៅការនិយាយពាក្យទទួលបោះបោកឬក៏ការនិយាយបំបាក់ទឹកចិត្តជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងដូចជាពួកខ្ញុំនៅពេលដែលពួកគាត់និយាយពាក្យតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់គឺធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនឹងបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគួរតែចូលរួមលើកទឹកចិត្តជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងហើយយើងមិនត្រូវការពាក្យសរសើរទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការការលើកទឹកចិត្តថាប្អូនជ្រើសរើសនៅក្នុងវិស័យនេះចូលប្អូនធ្វើការងារឲ្យបានល្អហើយផ្សេងផ្សេងចឹងទៅហើយទី3គឺខាងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលគាត់ធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មានគាត់គួរតែមានការចូលរួមជាការប្រឹក្សាតាមផ្លូវច្បាប់ហើយជាការបង្កើតដើម្បីដោះបណ្ដាលពីសេរីភាសាព័ត៌មានពីការធ្វើឲ្យខ្លួនខ្លាចជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពវិញនឹងហើយកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់ធ្វើមកច្រើនហើយហើយធ្វើមកបានល្អហើយក៏ចង់ឲ្យការងាររបស់ពួកគាត់នៅតែបន្តហើយឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនទៅទៀតហើយចំណុចទី4ដែលសំខាន់ដែរនឹងអាចថាវាសំខាន់ជាងគេដែរគឺអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងផ្ទាល់យើងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវដឹងថាតើតួនាទីរបស់យើងធ្វើអីគេខ្លះហើយមិនមែនបានន័យថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីយើងមានសេរីភាពនិយាយរាល់ពាក្យដែលយើងចង់និយាយទេគឺយើងត្រូវគិតថាតើយើងនិយាយទៅហើយនឹងវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់តម្លៃឬក៏កិត្តិយសឬក៏អាចថាតើយើងនិយាយហើយវាបង្កឲ្យមានការញុះញង់ឬក៏យើងនិយាយតើយើងនិយាយយកអ្វីដែលយើងនិយាយនឹងបានមកពីណាឬក៏គាត់តែជិះពាក្យខ្លួនឯងគំនិតខ្លួនឯងទេឬក៏មានរបាយការណ៍អីច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ពីនឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបង្កើតភាពច្បាស់លាស់ឲ្យខ្លួនឯងមួយថាអ្វីដែលយើងផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងគឺយើងបានស្រាវជ្រាវរួចអស់ហើយយើងបានស្រាវជ្រាវរាល់របាយការណ៍យើងបាន verify យើងបានពិនិត្យវាមកឲ្យវាត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលស្ថានភាពនឹងកើតមកហើយមិនមែនជាការយកគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងទៅនិយាយហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញមកមានច្រើននឹងគឺអ្នកសារព័ត៌មានតែងតែប្រើប្រាស់អំណាចខ្លួនឯងជាអ្នកសារព័ត៌មានតើកាន់កាតមួយហើយទៅសម្ញែងដាក់ប្រជាពលរដ្ឋថាខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកសារព័ត៌មានថាខ្លួនឯងនឹងមានអំណាចមានទៅលើពួកគាត់នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងមួយដែលមិនគួរខាត់មាននៅក្នុងសង្គមហើយនៅក្នុងវិស័យនេះតទៅទៀតទេហើយក៏ខ្ញុំសូមសំណូមពរដែរទៅលើទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ប្រើកាតរបស់គាត់ទាំងដល់សញ្ញាគេនឹងពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងវគ្គសិក្សាបានព្រោះខ្ញុំឃើញមានច្រើនដូចជាក្លឹបអ្នកកសាចកម្ពុជាហើយខាងក្រសួងពលមាននេះក៏គាត់មានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែរគាត់អាចមកសិក្សាគាត់អាចមករៀនហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកែប្រែខ្លួនឯងទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយថែមទាំងមានក្រមសីលធម៌ថែមទៀត
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាហនថូវ៉ាន់អ្នកសារព័ត៌មានសេរីដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងនិងការរដ្ឋបတ်សេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា